Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja realizuje emisiju Zlatni presjek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba Stojedinović. U današnjoj emisiji obigravit ćemo razgovorom oko Kulturnog centra Beograda. U ovoj emisiji čućete Karstena Konrada, umetnika koji dolazi iz Nemačke, koji predstavlja svoje skulpture u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda, a pre njega govorit će Zorana Đaković-Miniti, istoričarka umetnosti i kustoskinja upravo u Kulturnom centru Beograda, o svom viđenju toga šta se promenilo kada govorimo o savremenoj vizualnoj umetnosti u Srbiji poslednjih 20 godina. Zorana, dobar dan.
Dobar dan.
Vi radite u oblasti kulture i umetnosti, da vas ukratko predstavim, od kasnih 90-ih, a od sredine 2000-ih ste zaposlena u Kulturnom centru Beograda na dužnosti koordinatorke međunarodne saradnje i uređivanja programa Galerije Podrum, u čijem fokusu su pokretne slike. Jedna od vaših centralnih dužnosti jeste i produkcija Oktobarskog salona, i to upravo u periodu kada je on postao međunarodna manifestacija. Kako je veoma teško odvojiti vaše profesionalno iskustvo od rada u Kulturnom centru Beograda, ogradit ćemo se odmah na početku da vi nećete govoriti u ime Kulturnog centra Beograda, već prosto ćete preneti svoje iskustvo, profesionalno iskustvo koje, sticajem okolnosti, jeste kulturni centar. Ja bih predložila da počnemo od toga da nam prenesete možda vaše utiske, šta je to što se promenilo poslednjih 15 godina gledajući iz vaše pozicije, odnosno koji je možda vaš najjači utisak toga šta je novo uvedeno u praksi rada institucije kakva je Kulturni centar Beograda.
Pa, dakle, ja u Kulturnom centru Beograda zapravo sam počela da radim od 2004. godine, kada je Oktobarski salon postao međunarodna izložba. Ako me pitate šta se to u praksi same institucije, u ovom konkretnom slučaju ipak moramo reći Kulturnog centra Beograda, promenilo u odnosu na taj period, ja bih možda kratko rekla ništa. Dakle, ništa u onom smislu da, dakle, odnos prema radu, posao i infrastruktura i struktura su ostale manje više, dakle, iste. Ukoliko bismo voleli da se nešto u strukturi samih institucija promeni, za to bi nam, dakle, pored inicijative koja je neophodna da dođe iz samih zapravo institucija, bila neophodna i neka sistemska pomoć i podrška zapravo. E sad, pitanje je da li, kako da vam kažem, da li gradskoj ili državnoj politici je u interesu i kakvom interesu da se institucije rekonstruišu, a zapravo je to, čini mi se, neophodno, s obzirom da su se kontekst u kojem radimo, okruženje, potrebe, dakle, ne samo u lokalnom i globalnom nivou, dakle, promenile. Dakle, to je svakako neophodno, ali, evo, ako me, dakle, kratko sam odgovorila da se ništa nije promenilo, međutim, s druge strane, to što vidim kao nešto drugačije u odnosu na period od početka 2000-ih u Kulturnom centru, jesu uvođenje drugačijih programa i inicijativa koje su se umeđu vremenu pojavile. Ti programi i inicijative su se pojavile, između ostalog, čini mi se, isticajem nekakvih okolnosti u kojima se Kulturni centar Beograda u jednom trenutku pronašao, a to je pre svega zahvaljujući organizaciji najveće međunarodne izložbe Oktobarskog salona. Kroz to, kroz rad na toj izložbi, Kulturni centar Beograda je, dakle, stekao različita znanja, iskustva, a zahvaljujući, dakle, infrastrukturi koju je već posjedovao, s obzirom da je reč o jednoj, dakle, instituciji osnovanoj 60. godina, je mogao da pokrene u tom periodu nešto od nekih programa za koje se očigledno su se javile i potrebe u lokalnoj sredini. Te kad kažem promene, odnosno inicijative i programi koji su se novi uveli, jeste, dakle, da vi danas u Kulturnom centru imate 4 galerije, dakle, da 2012. je počela sa radom galerija Podrum, pre nekoliko godina je počela sa radom filmska galerija u dvorani Kulturnog centra Beograda, da je Kulturni centar takođe na neki način imao dovoljno hrabrosti da osnuje kolekciju Oktobarski salon, jer suštinski on po svom profilu nije bio institucija predodređena za čuvanje, prikupljanje radova. Međutim, to je nešto što se prosto u nekom narativu savremenosti danas i menjate. Imate muzeje koji se ne bave možda više samo zbirkama, imate neke institucije koje nisu predviđene da imaju zbirke, pa ih pokreću.
Ali to je zanimljivo, recimo, kako se uopšte pokrenula kolekcija Oktobarskog salona, odnosno Kulturnog centra Beograda?
Pa, evo, samo bih samo još dodala samo nešto prije nego što pređem na kolekciju. Kratko da zapravo, apropo ovih promjena o kojima možda sada pričamo iz neke druge perspektive i ne zovemo ih možda baš promjenama, želim da kažem da u stvari je Kulturni centar u jednom trenutku svoj rad na neki način prefokusirao na vizualnu umjetnost. I to se u stvari vidi kroz ovo otvaranje, dakle, neke dva novog prostora galerijskog i preuzimanje jedne nove uloge koja je pred Kulturni centar stavila nove izazove, jer se vi kao neka institucija koja nije, dakle, mišljena da se bavi zbirkama, vi sad imate jednu novu vrstu zadatka i odgovornosti koju ste preuzeli na sebe. A konkretno kolekcija Oktobarskog salona je zapravo nastala krajem 2011. se javila ideja, programski sektor Kulturnog centra je bio nekako potaknut gestom belgijskog umetnika Jana Fabra, koji je tom prilikom poklonio rad koji je bio i produciran za potrebe 52. salona i, dakle, nakon završetka poklonjen Kulturnom centru. Nakon što je poklonjen je, dakle, došlo do ideje da bi zapravo mogla da se formira ili da se proba sa formiranjem kolekcije Oktobarskog salona i ona danas, dakle, evo, ne postoji punu deceniju, ali ovaj je jedan dobar prostor na kojem može da se na neki način, kako da kažem, razmišlja i promišlja dalja možda budućnost ne samo kolekcije, već i izložbe za koju se vezuje, to je Oktobarski salon. Kolekcija vam na neki, ona se zasniva, pre svega se zasnivala na poklonima umetnika i to je jedna strašno važna stvar i mislim da treba zaista pomenuti tu vrstu odnosa i tu vrednost koju smo uspeli da na neki način izgradimo zapravo sa umetnicima, da imaju toliku vrstu poverenja da vam u nekom trenutku poklone, dakle, svoj rad.
Povere.
I povere vam zapravo na čuvanje. E sad, da ne bi to bilo samo i da se ne bi završilo samo na pukom čuvanju, jer to nije bila zapravo ni ideja, u međuvremenu mi, dakle, likovna redakcija ili deo programskog sektora koji se bavi kolekcijom, pokušava da iznađe način nekako najbolje kako je ta kolekcija, šta sa njom dalje, šta se
kako
zapravo,
da živi.
Kako je približiti malo više publici. Te na neki način moram da kažem eksperimentišemo u onom najboljem smislu. Ne bismo li takođe pronašli mogući model preko kojeg bi ta kolekcija dobila ili bila malo više profilisanija, dobila nekako jasniji koncept i zapravo ne samo imala značaja ili poziciju u lokalnoj sceni, nego dakle i neku vrstu relevantnosti na međunarodnoj. Tako da je to sve jedan dugotrajan prostor. Mislim, to je jedan zaista rad. Znači, to ne može nikako od danas do sutra i prosto ali vam sitni znaci vam ukazuju da prosto treba da nastavimo, s obzirom da je, na primjer, tokom prošle godine jedan veliki deo kolekcije priznat kao javno kulturno dobro. Dakle, to su strašno važne stvari.
Ko je poverio tu vrstu priznanja, kako ga kažem, ko to zvanično radi u stvari?
Pa to radi Muzej savremene umetnosti, dakle, jer je on ta glavna institucija zadužena za dakle, oblast koja zapravo u kojoj se nalazi i spada i kolekcija Oktobarskog salona. Dakle, vi kao institucija koja, kažem, po svom profilu i statutu nije možda mišljena da prikuplje i čuva radove, ali vi imate svakako mogućnost da se prosto bavite tom zbirkom, mislim, i da ona bude u vašem vlasništvu.
Kada govorimo o tim vezama koje uspostavlja i mreži koju pravi u stvari zbirka, vaša kolekcija, ne možemo da ne spomenemo i Ministarstvo kulture i informisanja koje je započelo 2014. ako se ne varam, celu jednu veliku seriju koja još uvek traje otkupa umetničkih radova koji su, ne znam da li su često, ali mislim, ne znam da li su većinski, ali svakako delom jesu i za kolekcije, i to javne kolekcije. Na koji način vi uspostavljate, kako kažem, odnos prema toj vrsti pokroviteljstva i toj vrsti uvezivanja na jednom nivou koji vi jeste državna institucija ili gradska?
Gradska.
Gradska institucija, ali to je opet deo zvaničnog, kako kažem, sistema. Ministarstvo je naravno republička institucija. Na koji način u današnjem svetu u kome, današnjem životu u Srbiji, u kome primarni nekakav impuls dobija privatni kapital, kako vi uspostavljate odnos onda prema nečemu što je ta vrsta gajanja, nečeg što je javno?
Pa, prvo, ministarstvo je, dakle, konkurs za otkup raspisalo isključivo za gradske institucije i to je, kako da kažem, s jedne strane možda neobično, ali s druge strane mislim vrlo važno. Malo institucija, čini mi se, gradskih koje imaju kolekcije, ali s druge strane taj konkurs je za celu Srbiju. Te u tom smislu, dakle, ima gradskih institucija, dakle, po Srbiji koje imaju kolekcije. I to je, moram da vam kažem, trenutno jedan jedini način na koji mi možemo da dođemo do novih radova u kolekciji. Dakle, pored i dalje poklona koji i dalje funkcionišu, ali suštinski ono što predstoji zapravo samoj, dakle, promišljanju te kolekcije Oktobarski salon jeste i način na koji će se ona zapravo dalje bogatiti i dalje na neki način održavati.
Hajde da napravimo jednu pauzu muzičku pa se vraćamo odmah razgovoru.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar.
if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Nastavljamo emisiju Zlatni presek. Gošća je Zorana Đaković-Miniti, kustoskinja Kulturnog centra Beograda. Pokušala sam da u stvari vratim priču na to u ovoj pauzici. Šta je to što je bilo primarni posao, primarni profil Kulturnog centra Beograda, odnosno ne primarni, nego pre nego što je primat preuzela vizualna umetnost? Pa je to, bih vas molila da nam pojasnite.
Pa evo, da ne bude da, da je to sad nekako pregrubo ili da sam ja to možda da je prejaka ta konstatacija u nekom smislu. Dakle, Kulturni centar je od uvek bio jedna vrsta multidisciplinarne institucije, dakle sa različitom vrstom programa, dakle filmskim, književnim, muzičkim, vizuelnim. Čini mi se da je, dakle, ja sad to ovako vezujem za, dakle, to iskustvo kroz koje je prošao radeći međunarodne, pre svega izložbe Oktobarskog salona, potom, dakle, neki sticaj okolnosti je takođe bio u, dakle, 2000-ih i krajem 2000-ih, gde zapravo su ključne institucije možda nisu radile u punom kapacitetu, ključne muzejske institucije u Beogradu, te mi se čini da je Kulturni centar kao da se za nijansu zarotirao prosto ka vizualnoj umetnosti, jer se osetio dovoljno snažan u datom trenutku kao organizator najveće međunarodne izložbe, kao, dakle, prostor u samom centru grada, kao neko sa dugogodišnjim iskustvom organizovanja različitih i najrazličitijih vrsta programa. programa i prosto je preuzeo, dakle, tu jednu novu ulogu pokrivanja tadašnjih nekakvih potreba lokalne umetničke sredine. Te, zašto mislim da se taj fokus desio baš na vizualnom umetnosti? Desio se između ostalog zato što vi danas kada pogledate, vi dakle imate od tog perioda koji pominjem do danas, vi imate dve nove galerije, dakle dve nove galerije, imate kolekciju Oktobarskog salona, čiji je kulturni centar vlasnik i o kojoj brine, i imate jednu značajnu takođe liniju izdavaštva koja se je posvećena mediju fotografije. Dakle, sve ove četiri stvari koje sam navela su povezane sa savremenom vizualnom umetnošću. Te u tom smislu mislim da je to neka vrsta možda ne promene prakse, već promene pravca. Ali bih dodala da se ta promena desila možda više iz nekog sticaja okolnosti, sticaja dobrih okolnosti, nego što je došla iznutra prosto same institucije. Zato da se vratim na onaj početak o neophodnosti prosto sagledavanja institucija iznutra, jer mislim da je to nešto što će doneti dobroga samo prosto i onima koji su u institucijama i naravno korisnicima i publici, i da prosto je ta vrsta preseka stanja strašno važna da se desi. Dakle, važno je s vremena na vreme, dakle, se osvrnuti na ono što se desilo, ne bismo li zapravo nekako bolje razumeli ovo što nas čeka i koji su to sada nove izazovi i nove potrebe.
Koliko se Oktobarski salon najde, u stvari, tako da postavim pitanje, sad mi se otvaraju 1000 pitanja. Dakle, Oktobarski salon je manifestacija koja je izuzetno važna za savremenu vizualnu umetnost ovde. Zapravo je postala nekako i centralna i profilisala se u jednom pravcu koji je o kome takođe dosta možemo pričamo. Uopšte u Oktobarskom salonu bi mogli da posvetimo samo bar jednu celu emisiju, ali to sad, nažalost, nije prilika. Na koji način se produkcija Oktobarskog salona unutar kuće same kulturnog centra, koliko je to uticalo, koliko je to menjalo stvari, koliko se institucija u stvari pokušala da prati zahteve koji su se nametali, jer promene Oktobarskog salona nisu striktno dolazile iz kuće, kao što ste zapravo govorili i o samom profilu i finom profilisanju u stvari programa kuće. A u isto vreme, ovo što ste sada rekli, dakle, na koji način se želja za promenom i prizivala u stvari?
Pa, Oktobarski salon je svakako tema za sebe, ali da smo možda, kako bih rekla, u nekim opet drugim okolnostima ili kontekstu, to bi bila samo jedna izložba. Međutim, ja stalno nekako citiram Bojanu Pejić, koja je i kurirala jedan od Oktobarskih salona, koja je u svom tekstu Mi Evropa ili Koliko Srba imamo na izložbi, Oktobarski salon i taj odnos koji mi imamo prema Oktobarcu, kako ga iz milošte nazivamo, zapravo nazvala da je on naš darling i da je taj odnos prema darlingu zapravo jedan odnos strasti koji je prepun i ljubavi i mržnje. Dakle, čitavo, čini mi se, to se najbolje vidi u fantastičnoj publikaciji Pažnja kritika 50 godina Oktobarskog salona, koju je izdao Kulturni centar Beograda, gde su sakupljeni, dakle, najrazličitiji, odnosno kritički osvrti na Oktobarski salon od njegovog početka do 2000-ih, dakle, gde imate kritičare različitih ideoloških pozicija, ali svi se manje više slažu oko toga da je to izložba od početka provocirala i sporove i polemike i da nikada zapravo nije bila slika pravog stanja srpske umetnosti, ali nekim čudom je opstajala svaki put i svaki put bi preživjela. E sad, dosta je, kako bih rekla, dosta je stvari koje se o samom funkcionisanju Oktobarskog salona ne zna i za to nam zaista treba dve emisije, ali to takođe mislim da bi bio jedan od možda zadataka u budućnosti Kulturnog centra Beograda, pošto pored toga što su te kritike upućene samoj samoj izložbi. Dakle, te kritike su vrlo često bile upućivane i organizatoru. Te mislim da su, ovo što sam i prethodno pomenula, preseci stanja dosta dobri, jer oni, dakle, učine malo transparentnijim prema javnosti ono što se dešavalo, o čemu se manje priča, a takođe i samom, dakle, autoru i organizatoru već daju jednu vrstu uvida u eventualno neke greške ili ne greške, nego nešto što je dobro i što treba prosto nastaviti. Kulturni centar Beograda je uvek bio u toj nezavidnoj poziciji, nikad se ne zna da li je samo organizator, a zapravo jeste zvanično, ali suštinski je dakle najbliži javnosti, on je nekako ta institucija koja u stvari zastupa na neki način, komunicira.
Ali to nije datost, to je zanimljivo, to nije datost, nije osnova kulturni centar Oktobarski salon, ali mu je on delegiran u nekom trenutku i sad to već ide po automatizmu.
I sad to ide po automatizmu, da vi svake godine iznova sa gradom Beogradom potpisujete, dakle, ovaj ugovor u kojem se, dakle, kaže da će kulturni centar organizovati Oktobarski salon. E sad, iskustvo Kulturnog centra u organizaciji Oktobarskog salona je svakako preveliko i ogromno i što se tiče tog dela, dakle, organizacionog, produkcionog, kako god ga sad nazvali, znači, on funkcioniše odlično.
Ali on se i uspostavio i određene standarde rada. Kako se ti standardi menjaju? Kako vi sagledavate te promene posebno?
Pa ja te promene sagledavam u interakciji. Mislim, u interakciji sa različitim kustosima, sa različitim saradnicima, zato što Oktobarski salon jeste ključna izložba, ali zapravo Oktobarski salon je jedan program koji se dešava tokom 6 nedelja. Tako da, u tom smislu, vi tokom Oktobarskog salona sarađujete i sa različitim vrstama drugih autora i sa različitim, dakle, sektorima i sa različitim i sa civilnim i sa nevladinim i sa pojedincima. Dakle, to su te vrste saradnje, interakcija koje zapravo su strašno značajne za neki napredak ili za neke promene. I zapravo se te promene u pristupu i u nekakvoj vrsti daljeg razvoja dešavaju upravo iz te vrste interakcija.
Iz nužnosti praktično, zato što je to kad jedno povuče, onda sve ide. Pa je tako internacionalizacija zapravo na velika vrata posle sticajem okolnosti zatvorenih 90-ih dovela brojne strane umetnike koji su i tekako u stvari otvorili nekakve kanale koji mi se čine bitni prosto u današnjem svetu, čini mi se. Naprimjer, jedna od mnogih.
Pa jeste, mislim, zato što Oktobarski salon bi mogao da bude sve i ništa, mislim da tako kažem. Znači, u smislu, Oktobarski salon ima taj potencijal da bi zapravo mogao biti jedna vrsta prostora, platforme, ne mogu da kažem umetničkog sindikata, ali u nekakvom smislu dakle, mesta gde se generiše prosto na neki način jedan korpus umetničkih praksi, umetnika, pre svega mislim, dakle, na umetnike, umetnice i kolektive koje žive i rade u Srbiji, i mogao bi kroz taj svoj internacionalni karakter da bude nekakva vrsta takođe i promotera. E sad, to je moguće, dakle, ne kažem da nije moguće, samo na tome u nekom smislu treba svakako opet pa raditi. E sad, ko će na tome da radi? Mogao bi da radi, dakle, i Kulturni centar Beograda. Ja ne vidim da bi za neko možda bolje profilisanje ili rad Oktobarskog salona bilo neophodno sada formirati neko specijalno telo. Možda to jeste ovaj slučaj sa nekim ostalim gradskim manifestacijama. Dakle, to može, ali to za sobom povlači mnoge druge stvari, dakle, i neku novu infrastrukturu i tako dalje. Ovde, ono što mislim da su neki možda prvi koraci pre uopšte razmišljanja o takvoj nekoj stvari jesu, dakle, revizije postojećih stvari. Znači, revizija statuta, pravilnika, dakle, takvih nekih stvari koje jesu prvi korak ka eventualno nekakvim daljim promenama. Pa, tako, eto, to ću stati, ajde.
Ja možemo vrlo brzo da se osvrnemo samo na, iz vaše pozicije, kako vi sagledavate poziciju umetnika, recimo, u prosto vašem radnom iskustvu, pa i Oktobarskog salona. Šta se promenilo u statusu umetnika, da ne zvučim previše pretencijozno, u državi Srbiji?
Pa, ne znam, kako da kažem... Promenilo se, svašta se promenilo, mislim, promenilo se, nije se samo promenilo u Srbiji, mislim, promenilo se i prosto van Srbije, mislim, vi gde god da odete, mislim, možda su negde malo bolji uslovi, možda su negde loši, ali suštinski, kako da vam kažem, svi smo u nekom istom sosu, mislim.
Ali kakav je taj sos? To pokušavam da dokučim.
Pa da vam kažem, taj sos nikome ne prija, ali mi smo došli, čini mi se, svi zajedno u neku fazu da više ne umemo ni da artikulišemo tu našu vrstu nezadovoljstva i da jednostavno ne znamo odakle da počnemo. Ja mislim da... prosto treba da se počne, da treba prosto da se počne, da su greške dozvoljene i da ako ne počnemo i ne preuzmemo stvar nekako u svoje ruke i procenimo koji su to segmenti, koji su to delovi ili oblasti ili gde možemo prosto nešto da uradimo i da probamo, mislim, ostaćemo u sistemu takvom kakav jeste.
Evo, to upravo pokušavamo da radimo i ovim razgovorima. Svakako, hvala puno na gostovanju.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Zoranom Đaković-Miniti, istoričarkom umetnosti, kustoskinjom koja radi u Kulturnom centru Beograda, a u okviru ciklusa razgovora Ko šta gde, mi smo pokušali da sagledamo savremenu vizualnu umetnost prve i druge decenije 21. veka iz jedne specifične pozicije.
Flower, but there's millions of ways to be. Does winter follow spring? Like night follows day, must a question have an answer?
Juri Gagarin 1961. javlja se iz kosmosa.
Odemilatel zona da gledaje zemlju, razlicaju skvati nepreti snijeg, les, kako razila prijom.
95 godina, Radio Beograda.
Poštovani slušalci, emisiju Zlatni presek ćemo zaokružiti najavom izložbe umetnika koji dolazi iz Nemačke, Karstena Konrada. Naziv izložbe je Podmornice i turbotornjevi. Izložba se otvara sutra uveče u temeljno renoviranom prostoru Galerije Podrum Kulturnog centra Beograda. Karsten Konrad je u proteklih 15 godina više puta izlagao u Beogradu, pa je tako njegov rad Turbo muzej, koji je 2006. godine ovde predstavio, potom i uvršten u kolekciju Muzeja savremene umetnosti Beograd, a mogli ste ovaj rad da vidite i u okviru izložbe Sekvence kao prvu postavku renoviranog Muzeja savremene umetnosti. Njegov rad Rialto Beograd je dobio nagradu Kulturnog centra Beograda na 53. oktobarskom salonu 2012. godine, koji je održan u zgradi Beogradske zadruge, poznatoj i kao bivšoj zgradi Geozavoda u Savamali. Izložba pred nama je deo te nagrade, dodeljene pre 6 godina, koja je morala da bude odložena zbog povrede zadobijene nakon pada sa bicikla. Šta možemo da vidimo na izložbi?
I'm going to show sort of three bodies of work or like three works.
Pokazat ću tri rada, zapravo tri celine radova. Jedna je 33 tornja, koju čine svakodnevni kućni predmeti, kao što su predmeti iz domaćinstva, keramika, delovi za automobile, zatim stvari nađene u Beogradu, ali i u celom svetu. To će biti tornjevi koje nazivam vretenima, što znači da ako bismo ih priključili na postolje koje se okreće oko sopstvene ose, dobili biste specifičnu formu. To su turbo tornjevi. O tom pojmu turbo ću govoriti nešto kasnije. Zatim ću pokazati jedan brod koji je takođe napravljen od stola, kofera, metalnih otpadaka. Ovaj rad takođe upućuje na brodove koji nestaju duž reke Save u Savamali. Budući da je Savamala na močvarnom zemljištu, on takođe asocira i na venecijanske čamce, na gondole. On je zapravo napravljen od dva čamca koji su prepolovljeni i sastavljeni. Treći rad je rad koji sam već pokazivao ovde pre 14 godina. To je skulptura, model sa nazivom One Tito, što znači bez Tita. Kada sam istraživao za tadašnju izložbu 2005. godine, istraživao sam arhitekturu, srpsku modernu, kao i posleratni međuratni socijalistički stil gradnje. Imao sam staru knjigu iz 70. godina prošlog veka, Glavni gradovi Evrope, i u njoj je bio i Beograd. U njoj je slika unutrašnjosti Titove rezidencije, pogled sa jedne strane. Kada sam dalje istraživao, našao sam u švedskom časopisu za unutrašnju arhitekturu Wallpaper članak o Beogradu u kome su prikazivali također unutrašnjost Titove rezidencije, ali sada drugu stranu te velike centralne prostorije u kojoj je Tito prikazivao jednu malu umetničku zbirku. To je bila soba za prijem međunarodnih gostiju i tako dalje. Od ove dve fotografije napravio sam maketu u koju može da se proturi glava i koja ima svetiljke unutra i slično. To je soba koju u to vreme niste mogli da vidite, jer se 2005. nije više koristila. Zabavno je to što sam pre nekoliko meseci gledao dokumentarac na televiziji u okviru kojeg su intervjuisali ljude koji su još uvek tu radili i tada sam mogao da vidim dosta verne slike unutrašnjosti rezidencije. Izgledalo je drugačije nego kada sam pravio maketu, ali to je tada bila slagalica onoga što sam ja mogao da vidim.
Submarine because it's in the basement. You know, I built a ship which is in the basement, so it's a submarine.
Naziv broda je podmornica i to zato što sam napravio brod u podrumu, pa je to čini podmornicom. Smešno je što sam pre par dana bio u Savamali i tu sam zatekao malu daščanu podmornicu pored kula, pored tornjeva koji su već izgrađeni. Tada, kada sam je pravio, to zaista nisam mogao da znam. Što se tiče pojma turbo, on dolazi iz perioda kada sam sredinom prve decenije ovog veka proučavao teoriju o beogradskoj arhitekturi. Naišao sam na opis turbo arhitekture, koja se odnosi pre svega na arhitekturu tokom 90-ih u Srbiji, tokom Miloševićevih godina, i to je neka vrsta posebnog srpskog postmodernizma u kome se mešaju ružičaste čelične grede sa mnogo stakla i sa tornjem na vrhu. To je sve malo kičasto i uspostavlja vezu sa, recimo, kućom Cece i Arkana kao i sa televizijom Pink. Zbog toga sam napravio skulpturu, maketu Muzeja savremene umetnosti Beograd sa brojnim turbotornjevima. Dakle, unosio sam mnogo izmena na realno stanje. U svom radu, kada pravim maketu, to nije baš arhitektonska maketa. Ona je skulptura koja ima brojne intervencije. Tako, dakle, pojam turbo označava srpske specifičnosti u arhitekturi.
Visited Belgrade for an extensive period of time, and then it's not too often, but then still you have repetitively been coming back.
Vi ste posjećivali Beograd tokom dužeg vremenskog perioda, ne previše često, ali ste mu ipak iznova se i iznova vraćali.
Da, tokom poslednjih 15 godina.
Videli ste različite faze razvoja grada, makar je to kako mi prepoznajemo aktuelne procese. Ali šta je to što vi vidite, šta se po vašem mišljenju dogodilo u Beogradu, ili sa sredinom, ili sa ljudima, recimo? Da li o tome uopšte i razmišljate, šta se ovde dešava, šta se menja, šta su ovdašnji procesi?
Yeah. I think there's a lot of change happened.
Da, mislim da se odvijaju mnoge promjene, posebno što se tiče arhitekture Savamale. Kada sam posljednji put ovdje izlagao, to je bilo za oktobarski salon i tada sam realizovao instalaciju u Geozavodu. Ta zgrada se promenila i to veoma simptomatično. Tada se samo jedan mali deo koristio za neki univerzitet, a ostatak je bio ispražnjen, ali pun odbačenih predmeta koje sam iskoristio za moju instalaciju. Sada, kada sam posljednji put bio u toj zgradi u novembru, unutra je restoran visoke kategorije, sve sa vratarima i slično. Ali je smješna stvar da se u podrumu zidovi i dalje urušavaju. Gore je sve cakom pakom, imate sve te planove, a u isto vreme se u osnovi prostor urušava i dalje je vlažan i vjerovatno ima pacova, ali se upravitelji ne obaziru na to. Oni su sve gore uredili tako da lepo izgleda. Ne znam, čini mi se da su ljudi uvek nezadovoljni vladom države, a vlada, u slučaju Savamale, prodaje dobre delove grada za privatnu upotrebu, od čega će zaraditi mnogo novca. Oni koji grade su čak ljudi iz Emirata koji nemaju stvarni odnos prema tom prostoru. Čak sam čitao da u maketu koju su napravili nisu uključili topografiju Beograda. Maketa prikazuje okolinu tog dela grada kao da je potpuno ravan, kao da je Dubai ili tako negde. Tako da nema nikakvog odnosa prema mestu i ne pitaju se stanovnici šta žele. Mi to također imamo, čak i u Berlinu. Gradska uprava je, recimo, u proteklih 30 godina napravila mnogo loših stvari. Naprimer, kupuju shopping molove kao ludi. Pošto to nigde ne ide, sada su počeli da prave staze za bicikle koje su bolje i slično. U Beogradu je situacija još uvijek teška. Vidim mnogo starih nemačkih kola koje u Nemačkoj više nisu dozvoljena da se voze jer veoma zagađaju vazduh. Elektrovozila i ekološka vozila dobijaju sve više pažnje u Nemačkoj. Sada im je to neka briga. To predstavlja veliki problem za automobilsku industriju, pošto oni nisu baš pripremljeni za elektriku, pa će verovatno Kinezi sve to proizvoditi, što će opet otvoriti velike praznine u lokalnoj industriji i u zapošljavanju. To je nešto što ovde još uvijek ne dolazi, ali kada dođe, bit će dobro, jer je Beograd lep grad sa lepim kućama, a sve se raspada. Manje kola i manje gužvi i manje zagađenja i manje buke, eto to, tome se nadam u budućnosti. Ovo je još uvijek jedan od mojih omiljenih gradova. Mislim da je jedna od najvažnijih stvari da prostor grada bude prijatan za njegove stanovnike, koji onda neće želiti da se iseljavaju, da oni imaju mogućnost da budu deo sistema odlučivanja koji se tiče samog grada. Postoji taj protest sa žutom patkicom, čitao sam o tome, i mislim da su to dobre inicijative.
Kako vi uspostavljate odnos svih ovih pitanja sa vašim radom? Dakle, kakav je odnos takozvanog stvarnog života i vašeg rada? Doživljavam ih kao veoma bliskima. Vi u svom radu najčešće i koristite stvari koje su odbačene.
Ja uvek koristim odbačene stvari, jer mislim da je sve već tu. Ne želim da ubijem drvo da bih napravio svoj umetnički rad. Sve je tu. Koristim materijal koji već postoji. Ništa naknadno ne bojim, koristim vreme koje je upisano na predmetima i sa time radim. Živim u Berlinu od 1985. godine i izbliza sam već gledao transformaciju socijalističkog dela grada ili celog grada ili glavnog grada države u kapitalistički grad. To je ono što se odvijalo poslednjih 30 godina u Berlinu. U tom procesu mnogo dobrih stvari je uništeno. Prva stvar koju su napravili bili su putevi, gde ih ranije nije bilo, i transformisali su, recimo, stambene blokove iz socijalističkog vremena u neke zapadno-nemačke postmodernističke prostore, kao da ih se stide. Što se mene tiče, ja sam na neki način kao arheolog ili konzervator, jer uvek vidim šta već postoji i razmišljam šta mogu sa time da uradim. Neka vrsta principa je da ne pravim ništa novo. Sagledaj šta već imaš i pokušaj da ga preobraziš na eko način, tako da može da služi mnogo ljudi. Tako da je to više stvar kako pojasniti ljudima šta već imaju i šta mogu sa time da urade, pre nego da se pred njih stavi nešto potpuno novo preko toga. To je u suštini mog rada i to je neka vrsta moje želje za Beograd. Na izvestan način tiče se urbanizma i korišćenja materijala.
Vi radite na mnogo mesta po svetu. Kako u sebi povezujete ideje koje pokupite iz svih tih mesta? Kako se to sve u vama prelama? Vas vidim kao stanovnika cele planete, pa razmišljam kako se vi sami vidite. To se u vašim radovima neposredno odražava. Koristite stvari iz različitih gradova, mesta, dovlačite ih u svoj atelje, pa čak i radite na mestu gde ste našli stvari. Kako se to sve odražava na vas kao umetnika?
In you, you know, as an artist.
I think that's why I make art, because there would be so much I could talk about all the sort of impressions I had. And
ja mislim da se upravo zato i bavim umetnošću. Mnogo toga bih mogao da kažem o utiscima koje imam. Uglavnom je to zato što imam veliki radni prostor u Berlinu, imam veliku zbirku materijala koje sam prikupljao poslednjih 30 godina. Imam veliki atelje sa ogromnim podrumom i tu sve imam i savršeno je za mene. Ali jedno drugo mesto na kome sam često radio je New York, jer tu sarađujem sa malom galerijom i zato što bi bilo isuviše skupo da tu transportujem svoje skulpture. New York je grad u kome se najviše stvari baca. Svake noći ima stvari na ulici i to su neuporedivo bolje stvari koje ljudi bacaju nego u drugim gradovima. Tu sam mnogo radova napravio i ostavio ih tu. Sasvim je drugačije, na primjer, u Varšavi, gde sam radio prošle godine. Tako da se uvek prilagođavam gradu, a New York je izrazito konzumeristički grad i uopšte društvo i mom radu daje jedan brži tempo, jer ima toliko mnogo stvari koje treba da preoblikujem. U Beogradu su otpaci više truli, ne znam.
Neupotrebljivi u suštini.
Da, ima mnogo.
Đubreta. Da li ikada koristite pojam đubreta?
Da. Za mene đubre u stvari nije pogrdan pojam, zato što pokušavam da mu dam neku vrstu elegancije i što je više neupotrebljivo, to je više izazovno da mu povratim neku vrstu elegancije ili dostojanstva. U redu, ako nešto baš smrdi ili se raspada pod prstima, postoje naravno ipak neke granice, ali sasvim otvoreno unesem gotovo sve što nađem na ulici u svoj rad.
Quite open to nearly incorporate anything in my works.
Razgovor smo završili pričom o humoru, bez kog Karsten Konrad kaže da bi poludeo živeći u svetu u kome bi najčasnije bilo da se sve ostavi po strani i da se ljudi posvete samo čišćenju okeana. Izložbu skulpture Karstena Konrada Podmornice i Turbo Tornjevi biće vam dostupna besplatno od 5. do 26. septembra u Galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Iako za neke stvari nikada nije dobar trenutak, koristim priliku da se oprostimo i od Aleksandre Estele Bjelice Mladenović, kustoskinje Kulturnog centra Beograda, koja je preminula prošle nedelje prerano, daleko prerano, u 52. godini nakon duge i teške bolesti. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Ranko Stojilović, Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Mladen Milošević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Boba Stojdinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.